Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Sikse! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car! Ah! If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:05 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Happy Valentine's Day, mga katropa. So, ako po si katropang Jane.
Ako po si katropang Sherelle.
Ako po si katropang Mark.
Ako po si katropang Anako.
Yan, sobrang saya po ng ating araw ngayong araw na ito dahil Valentine's Day. Pero hindi po yun ang dahilan. Dahil lang po, day. Tsaka daw sabi daw, ang Valentine's Day ay Single Awareness Day.
Mm-hmm.
O, dahil... Sabi nga namin from last year, ay talagang aware na aware kang single ka kapag ka Valentine's Day. Pero, ayun ang maganda sa, ano, sa magandang warm relationships with people. Kapag ka daw hindi ka nakatingin na parang hindi ka natatunnel vision dun sa isang karelasyon, mas nakikita mo yung mas maraming bagay. And I guess yun ang dahilan kung bakit kapag single ka or wala kang karelasyon, pwede ka namang tumingin sa Valentine's Day as a celebration of love sa maraming tao, diba? So, tingnan natin ang ating mga comments dyan. What do you think about love on Valentine's Day? The Valentine's Day and the Single Awareness Day perspective, katropang Sherelle.
Ako, iniisip ko, ewan ko, kasi kagabi, parang meron ako nakikita na mga medyo nabibitter na sila, na parang, ano ba naman to, ang dami mga couples, ganyan-ganyan. Parang ako,
pag hindi daw ikaw couple, sa loob ng, hindi ka bibigyan ng rose, parang, hindi ka, parang invisible ka.
Oo, pero ako natutuwa ako, kasi parang feeling ko kagabi pa lang, ramdam ko na maraming love around me.
Mm-hmm.
So, hindi siya sa konsepto ng, itong taon na to, hindi ko siya naisip na para sa couples lang.
Mm-mm.
Before, parang medyo, ano ba naman tumukang ano na to? May paganyan-ganyan pa. Pero kaya, I think, yun nga, sa konsepto ng whoever you are, please think that you are loved.
Yeah.
Diba? Na konsepto ng, hindi dapat ito yung panahon kung saan naisip natin, bakit yung iba may pag-ibig? Ako.
So may flowers, may ganyan.
Oo, may flowers. May ganyan, yun. Ano lang naman yun? Mga nabibili mo rin yun.
Bilhin mo sarili mo, pero ayaw mo na, tapos naisip mo, bilhin ko kaya sarili ko, tapos naisip mo, ay, oh my God, times 8 naman. Yung flowers, sige, sa ano ko na lang, bilhin sarili ko, bukas, kung kailan, o kaya sa
bagsak 16, presyo.
O kaya lang bagsak presyo na.
So, yun, yung mga couples ko, okay lang naman silang mag, ang tawag dito, allowed, I think, kasi itong mga panahon, allowed sila mag-konsepto ng public declaration of love. Diba? Na,
PDA, PDL.
Oo, na hindi siya sa konsepto ng parang alam mo yun, pag Christmas, allowed ka to do some things na halimbawa magbigay ng gifts. Diba? Pero kapag ka regular day, parang, bakit? Mm-hmm. So may pagka-question pa. Pero ngayon, parang feeling ko allowed everyone to love.
Allowed everybody to love. But syempre, pag wala kang isa lang na minamahal, pwede kang magmahal ng marami. Joke lang.
So ganito ba? Kapag ganito na ba yung feeling ng single, tapos naka-move on na kapag Valentine's Day?
Medyo, baka pwede. Tanong natin kay katropong.
Yung tanong ngayon,
Mark,
nagawa niyo na ba
ang
yung gusto niyo gawin for Valentine's Day?
I mean, nagawa niyo na ba?
Oo. Ano ba, may gusto kayong batiin?
Oh, pakinggan niyo natin mga guest katropa, dapat kailangan nagawa niyo na ba ang dapat niyong gawin sa Valentine's Day?
Oh, gusto niyo gawin
ngayon.
Sige,
sabihin natin 'yan. Maganda yung tanong na 'yan. Katropang Mark, nagawa mo na ba ang gusto mong gawin ngayong Valentine's Day?
Parang wala naman akong gustong gawin ng Valentine's Day. Well, normal day na lang siya sa akin.
Huhubels.
Hindi naman sa huhubels. Kasi parang looking back sa mga past Valentines ko, it's something na parang ginagawa ko naman kasi talaga yung mga bagay na parang I constantly express love naman. It's just that merong mga certain types of expression of love na ina-expect yung society na gawin mo uncertain for certain people and for certain situations na napapressure ka na parang hindi na yun yung way of expressing mo. Tapos minsan yung mga tao nag-expect din sila na yun yung matatanggap nila. Correct. Kahit na hindi naman yun yung talagang gusto nila. Pero parang nahahawa na sila in a way. Uh-oh. Na parang, ay, parang ang ganda nga nun. Pero pag ginawa mo na siya, parang iba na yung meaning or iba na yung intention. Kasi minsan, di naman talaga yun yung way of expressing yourself. Tapos, uncomfortable kayo. Pareho ganun.
Totoo
yeah,
naman.
Yeah, it's complicated. Yeah. So, you gotta know yourself. You gotta know your love language. You gotta know what you really want. At huwag ka lang magpapa-apekto sa kung ano ba yung...
Totoo naman.
Uso. Diba?
Maganda yan. Oy, teka, pwede ba babatiin ko lang si Katropang Samsalad? O, nagbabalik.
Mm-hmm.
Oh. Ganyan nga dito, kailangan laging ano. Marami tayong nagbabalik dahil yata Valentine's Day.
Aha.
Katropang Anika, nagawa mo na ba ang gusto mong gawin for Valentine's Day?
Mm-mm.
Ano ba gusto mong gawin?
Magmahal.
Charot. Grabe na.
Parang everyday naman nagmamahal si Katropang
Anika.
Kaya sabihin
ko,
parang nakakaloka na sa ating apat, ikaw yung in love.
But ako.
Ah, di ba ikaw? Di ba obvious? Parang sa mga pag-usap natin on-air noong mga nakaraang
actually, gusto ko lang ano, sa araw na to makatanggap ng marami regalo. Charot. Marami naman nagbigay sa akin, pero gusto ko kasi flowers. Sinabi ko na yun sa office, di naman wala naman nagbigay.
Eh, mahal eh. Tsaka yung sabi, yung gusto nyong gawin for Valentine's Day, grabe naman yung
gusto kong gawin, tumanggap ng flowers.
Oh, the act of receiving is an act
hindi, joke
itself.
Lang. Hindi, pag-gising ko pa lang, ginawa ko na yung gusto kong gawin for Valentine's Day.
Ah, oh, na-share na.
Ay,
pa lang. Na-share na sa akin ni Katropa Anika.
PG ba?
Oh, PG. Oo.
Ay, ganun. Ay, iba pala ay, yung chinair mo sa akin kanina, katropaanik.
Oh, iba pa yun.
Okay. Ang dami mo naman gusto gawin ng balik.
Okay. Isa lang gusto kong gawin, nagawa ko na siya pagising ko. Sabi ko, kaya ko na yan. Sige, gawin na natin.
Ano ginagawa pagkagising?
Nag-toothbrush siya. Yun lang pala gusto niya gawin pag Valentine's Day.
Kasi yung Valentine's lang ginagawa.
Wow.
Ganun ba yun?
Ikaw, Shirelle, meron, katropang Shirelle, meron ka na bang, nagawa mo na ba?
Actually, sinabi ko din to kay katropang Mark kagabi na gusto ko mamigay ng chocolates. Pero pagdating ko dito, nagbigayan na ng chocolates.
Nauna ka na siya.
Oo, tas natuwa ako kasi hindi lang ako yung may thought na ganun.
Oh.
Kasi dati meron pa akong tinatawag na jar of hearts, happiness.
Sabi ko ni.
Hindi jar of hearts. Jar of happiness. So, saan pinupuno ko lagi yun ng chocolates.
Oh, tapos.
Tapos lagi ko siyang sinishare. Uh-huh. Tapos, alam mo yung masaya yung mga tao kapag chocolates, ganoon. Chocolates.
Uh-huh.
Pero ngayon, this time, parang ang saya ng lahat na nagbibigay ng chocolates. Sabi, uh-huh. Kanina ko ba narinig yun? Sabi niya, mas marami pa yata tayo na ibigay ngayon kesa nung Christmas.
pwede, oo. Uh-huh. Parang nga.
Actually.
Yung ano, at saka kahit yung simple yung gesture, ako nga, marami kami mga natanggap na parang, heart-shaped cookies and chocolates. Parang ano siya. Ako naggawa ko ba? Kasi ako, ang gusto ko lang talaga gawin for Valentine's Day is to show appreciation for the people around me. So, sa, may mga times ako sa Valentine's Day, hindi ako masyadong, ano eh, hindi ako nagriregalo. Pero this time around, ano, nagregalo ako. So, dahil nagregalo, I mean, it's a simple gesture lang. Siguro maya-maya pagka sa third segment natin, pwede natin pag-usapan yun ng konti. Pero may kinalaman kay Katropang Anika. Just.
Of course. Diba?
So, sabi ko, I want to give something unique.
Love on Christmas Day. Ay, hindi pala Christmas.
Then, Valentine's Day. I want to give something unique. Tapos something na hindi mo matatanggap or mabibili sa store.
Mm-mm.
Kaya yun yung binigay ko kasi naisip ko hindi, walang makapagbibigay nun for Valentine's Day except ako. For the people around me. Mm-hmm. Promise. So yun yung gusto kong mangyari for Valentine's Day na kahit anong mangyari, kahit tumumbling kayo, hindi nyo mabibili yung bagay na yun kahit na marami kayong pera for Valentine's Day. Siguro after Valentine's Day, pwede nyong bilhin yun. Pero hindi during Valentine's Day.
Well, with the right connections.
Yeah, the right connections.
Pero we don't have that connection yet.
Ilalaglag ko siguro yun. Kasi ano naman yun. Close to our hearts naman yan. Okay, yes. So katropas, actually, ang ating pinag-uusapan ay yung the houses, the love, the house of love. yung houses natin at ang ating pong house for today na assigned. Ay, ding-ding-ding, si House of Shirelle.
Ay, or, kaya pala.
Oh, the animal house, the animal is the owl.
The owl. Mm-hmm.
So, bago tayo mag-break mga katropas, itanong ko muna sa mga katropas natin. Mm-hmm. Kapag ka, naisip nyo ba yung owl? Do you have an owl-like characteristic, mga katropa? Kung bibigyan niya din ng, o bigyan natin ng sariling owl-like characteristic ang owl, at does it, do you exemplify that? Namin ang si Katropang Shirelle, kasi sa kanya ay pinangalan itong, ano na to eh, itong house na to. Si Katropang, Anika, ikaw muna, Katropang Anika. Are you owl-like?
Parang kasi tahimik ba yung owl? Parang na, hindi ko alam. Wala ako masyadong alam sa mga owl kasi walang mga owl sa amin. Napapanood ko lang sila sa ano, Harry Potter, ganun. Oo. Tapos, tsaka sa Winnie the Pooh. So, yung parang...
Winnie the Pooh.
Diba? Yung exposure ko sa mga, pangalan ito? Mga owl, ano lang. Ko,
very minimal. Tsaka pang ano siya eh, mainstream. Pang bird museum, yung mga hindi mo na, or yung mga bird zoo, hindi mo talaga.
Pero
yung
sinamahan ko si Katropang Jane mag-research kanina.
So, dahil mo natutunan.
Pungko sa mga owl. Mm-mm. Ano ba? Sabi doon yung, ano daw, yung mga owl, baka hindi rin totoo. Sige, ano ba? Siguro ano na lang, mapagmasid, hindi ko alam.
Mapagmasid, observant.
Oo, pag ano, pag may someone na ano, na umaaligid.
Ayun, umaaligid, kailangan ay ano.
Parang hindi ako inaaligidan or whatever.
Aligiran.
Oo, hindi ako yung iniikutan. Pag yung someone na I like, ay. Alam mo na yan.
Katropang Mark, ikaw.
Ako, nung inisip ko yung characteristics ng owl, they are birds of prey.
Yeah, birds of prey.
Tapos, nocturnal animals. They hunt at night. Kung tama yun. Hindi ako nocturnal. I like my sleep. Hindi rin ako bird of prey because I'm very a gentle person.
Eek.
Pero yung naisip ko, kasi minsan may side yung owl na, yun nga, yung predator siya. Pero may side din siya na cute siya. So feeling ko yun yung similarities namin, na may different sides to the owl. Kasi bird of prey siya, yes, pero cute din siya.
I love it. Bird of prey siya, pero cute siya.
The cute bird of prey.
Katropang Shirelle, ikaw.
Actually, yung owl, galing yan kay Katropang Jane. Siya yung nakakita ng owl in me. Parang ganun siya. Kasi, I think yung explanation before ni Katropang Jane na naalala ko si Hermione kapag ganoon. Kasi Harry Potter, yung owl, yung deliver, nagde-deliver ng messages and all. Pag intusan mo, babalik. Ganyan.
Pag umalis, babalik.
Kahit walis, kaya niyang dalhin. Na hindi ko siya naisip na ganoon ako until pinoint out ni Katropang Jane. Honestly, hindi ko nire-research din kung ano ba yung qualities ng owl. Tapos, parang natinignan ko nga yung desk ko, ang daming puro mga owl. Bigay na din ng students ko, ganyan. Mm-hmm. Marami doon galing kay Katropang Jane, kinakatropang Faith, Katropang Jane.
Mahilig akong magbigay. Pag nakita ko ng owl, naisip ko si Katropang Shirelle.
Ano ba yung characteristic ng owl? Well, for one, nocturnal.
Si Katropang Shirelle na po yan.
Yes.
Oo. And yung konsepto siguro ng, yung kasi ang very distinct sa owl, yung tunog niya. Na kahit nasa madilim na lugar, pagka nag-make ng sound yung owl, you would know her presence. Yun. So kahit in total darkness, you would know that the owl is there.
The owl is there. Yan, just because you don't see them. Yun nga eh, mas tago sila kaysa dun sa overt na nararamdaman. Ayan. So yan, napipikapin natin pag-uusap mga katropas. Gusto ba natin ang karelasyon natin ay owl? Tayo ba ay owl kapag magiging karelasyon? So yan ang mga pag-uusapan natin. Pero sa pagbalik natin, makakausap muna natin ang ating mga guest katropas at pakikinggan natin ano ba ang kanilang take sa pagmamahal ng isang owl. Huwag po kayong alis mga katropas. Babalik ang Tropang Rad.
Yo! Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Astronomical Society ang National Astronomy Week 2017 mula February 13 hanggang 18 sa National Institute of Physics, UP Diliman. May mga inihandang pagdiriwang at patimpalak para sa publiko, lalo na para sa mga kabataan upang mapalawak ang kanilang pagtangkilik sa astronomy. Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong kausapin si John Kervin Coronado sa numerong 0905-190-6769. Ito ay hatid sa inyo ng UP Astronomical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tropa Radio!
Anika.
Yo, mga katropa, 7:21 na po. Nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Anika.
Ako po si katropang Shred.
Ako po si katropang Mark.
Ako po sa katropang Jane. Nakakaloka ako. Binuksan ko muna yung microphone nung bago ko sabihin yung Anika. Nakakaloka. Happy Valentine's Day po.
Boom.
Akala ko, Single Awareness Day o Happy Valentine's Day, yung pala ay magkamali si katropang Jane Day. Okay. So, ngayon po mga katropas, punta na po tayo sa bahagi na makakasama natin ating mga guest katropas. Pag-usapan natin yung House of Shrell bilang yung owl na yung kanilang house sigil na owl bilang isang karelasyon perspective. Hindi mismong owl yung karelasyon nyo, sa ngayon lang po nakikinig ha, yung may owl-like qualities ganyan. Pero ang mga kasama natin ay ang mga taga House of Cheeto. So pabatiin muna natin sila.
Yo mga katropa, ako si katropang Iggy.
Yo, mga katropa. Ako si katropang Tristan.
Ayan, si katropang Tristan at si katropang Iggy ay galing po sa House of Shrell. Kamusta naman? Katropang Tristan, saan kang, ano ang iyong major? Ano ba ang mga specific information sa'yo? Just in case gusto namin makipag Twitter friend or whatever.
I'm a second year.
Lapit-lapit tayo.
I'm a second year journalism student.
Ah, second year. Yeah. Jorn. Ikaw katropang Iggy.
I'm from film. Hindi ko na po sasabihin kung
anong year. Oo. So siguro mga first year.
First year.
First year bumibilang pabalik. Joke lang. So of course mga katropas, ay minention ko na kanina yung owl. Sabi nila may mga ilang owl-like personalities ang mga tao. Pero sa inyong perspective, pag sinabi bang owl, na parang, hey, very owl yan, ano ba yung personality ng person na yun na ina-associate nyo sa pagiging isang, anong personality ng isang owl, closing quotation marks, na ina-associate mo na pag human, ganito ang personality niya? Katropang Iggy.
Sa pop culture, palagi nang sinasabi na smart daw yung owls.
Mm-hmm.
And
siya parang, lagi yung doon sa cartoons ang matalino,
yeah.
No?
Parang siya
sage-like.
Parang siya yung wise, mm-mm, among the group. I think ako yung may owl personality kasi they always call me an owl. Kasi I've had insomnia since as long as I can
remember. Oo. So, night person.
Yeah.
So, tama, nocturnal nga. Ito pala pwede makakantwentuhan ni Katropang Shrell sa gabi. Katropang Tristan, ikaw, what characteristics?
I think an owl, hindi siya desirable as a partner. Kasi, sabi nga...
Agad-agad, ha? Talon agad.
Alam, may sinasabi na siya.
Hindi kasi, pag owl kasi parang inisip ko, silent stalker in the night. Kasi nga,
ayun, silent stalker.
Sabi pa kanina, bird of prey, diba?
Tapos,
trivia lang. Alam niyo ba na yung owl, siya yung may pinakatahimik na paglipad.
Oo nga daw.
Pag kinumpir mo siya sa eagle, sa falcon, siya yung...
Wala.
As in, pinakamahina siya. So parang, pag naisip siya, parang siya yung nag-aabang.
Abangers.
Abangers.
Oo. Eh, tahimik pang umabang.
Tahimik ang abangers. Exactly. Gulat ka na lang, nandiyan na siya.
Oo. Ay, ay, ay!
Ay, wait lang. Wait lang. Trip mo pala ako.
Totoo. Pero nakakatuwa yung ano argument, ikatrapang Tristan na, yung parang ayaw ko kasi, di ba parang, tinitingnan mo yung sarili mo na ikaw yung daga. Di ba yung hinuhuli na daga? Yung bird of prey siya, pero sa prey, di ba? Ito yung konsepto ng, siguro sa karelasyon ay, kapag karelasyon mo raw yung isang owl, kasi dahil most of the birds and most of the owls, hindi din lahat ha, kasi marami rin namang, subspecies ang owl. Most of the owls daw ay mate for life or in essence ay loyal partners. So, kasi sabi ko, natawa ko nung sabihin mo, eh kasi baka mo yun, nandiyan na lang sa likod mo. Eh, hindi ka naman daga eh. So, parang, pareho naman kayo ng, kung magiging quality naman, ay magkakapareho naman kayo ng quality. So, pero going to that perspective ng masyadong tahimik or ayaw ng maingay, parang ganoon. Mukhang siya yung tipong, yung in a corner, di ba? Yung hindi siya nagko-call ng attention sa sarili niya. Is that the kind of person that you can be with? A person na hindi, kumbaga in essence ay introvert. Katropang Iggy?
I think you just described me.
Ah.
Sorry. Kasi, I have a boyfriend. Tapos siya yung extrovert sa amin. So, I think I appreciate that. Parang ayoko naman ng sobrang kapareho ko ng personality na halos wala na kami mapag-usapan. So,
So okay naman sa'yo na mas parang mas entertaining siya kaysa sa'yo.
Yeah, mas gusto ko rin na parang siya yung life of the party. Like, I enjoy seeing him having fun. Like, tapos, I just enjoy being somewhere sa corner. Siguro ako may dog nakasama. Okay na ako.
Tahimik. Okay. Pati mo si katropang boyfriend.
Hi, Francis!
Hi, Francis! Lipat naman tayo kay katropang Tristan. Ikaw ba? Are you the quiet type? Kasi usually daw pagka-writers, di ba? They're more of a alone, solitary. Are you the quiet type?
Yes, I would say yes.
So are you an introvert versus an extrovert?
I would say I'm an introvert. Yeah.
I hate it to be very gendered like this, di ba? Na parang, pag lalaki, mas mahirap ba na introvert ka versus extrovert? I mean, na introvert ka na parang mas mahiyain ka kasi mas mahirap pang i-express ang feelings.
Yeah, actually. That's why I'm single.
Gusto mo bang maging double? Okay, sige. Meron akong follow-up question. Sige, tuloy mo na yan.
Because may issue kasi ako pag social
parang, social climate.
Parang nahihiya akong mag-approach ng tao. So, yun yung number one problem ko dahil medyo introverted. Pero pag, kunyari,
nasimula na,
parang, yeah, I'm fun to be with naman. I could say that.
So, given that particular perspective that you are the introvert, are you open to having somebody be the one to give, parang sila yung unang magme-make ng move sa'yo? Kasi ikaw yung introvert, ikaw mahiyain. Kung may gusto sila sa'yo, hindi sila makapag, hindi, parang, mahiyain to. Ako dapat ang buwan ng move. Are you open to that kind of perspective of, having a relationship with someone?
Yes, I think I'm open. Pero mas gugustuhin ko na parang introvert.
Okay. Another owl.
Cute.
Yeah. Kasi parang weird, diba? Kasi parang nga kayong mahiyain. Paano kayo nagkakilala?
Paano ba nga yun? Very Wattpad naman yan.
Parang kayong mahiyain. Hindi kayo nagkikipag-usap kung kanin-kanino. Tapos, in the end, naging kayo pa rin. So, wow.
So, para sa'yo, mas mysterious and yung ganong relationship.
Ganun. Mas gusto ko yung ganun.
Pero open ka. Kasi meron ako naalala na may nagsabi sa akin na, sabi ko, I like talking to you. Tapos sabi niya ganun, hindi lang ako malakas ang loob mag-start ng conversation. But when I'm in the conversation, I can usually handle that. Yung parang mahihiyain sa umpisa. Pero if somebody is brave enough to make the move.
Well, actually, wala talaga ako experience. So, hindi ko masabi kung paano.
Swaray na ito.
Gusto mo ba ng wingman?
Ito na daw. Sige, yung wingman. Siya daw bahala sa'yo. So,
Asymmetrous?
Pwede naman daw. So, ang sabi daw din, one of the characteristics, pero let's go towards the concept of mate for life or the perspective ng, mapuput kayo on the spot dito okay. sa aspeto na to. Yung tipong, when you are with someone, nandun ka pa ba sa, nandun ka ba sa perspective na, hindi, okay, as, pag nasimulan ko na yung with someone, I usually think towards that direction that this is the one. Katropang Tristan.
Well, yes. If I have someone, seeing na sobrang hirap ako maghanap. Hindi naman siya naghanap. Pero if ever nahanap ko na siya, I think I would focus on her solely.
Focus daw. Siyempre, Katropang Iggy, kailangan sagutin mo to. Baka nakikinig si Katropang Francis.
Well, kasi we're also best friends.
Ay, oh my so, God. Gosh, ganun ba?
Oh,
Katropang
Arika, best friends
na siya. Hindi kayo nag-best friend zone, ano? Okay, you're
muntik
best
na. So, ayun.
Who made the first move?
He did.
Ah, okay. Then.
Actually, so, sobrang weird.
How long have you been together?
Tomorrow, 29 months.
Tomorrow. Ah, within the month.
So, hindi kami nagse-celebrate ng Valentine's.
Oh, that's good. Ano, meron nagse-celebrate kayo ng any other thing?
Yeah. Usually, anniversaries. Mm-hmm. And, kasi halos palagi naman kami magkasama. Mm-hmm. So, ayun.
So, nandun na sa mate for life ka naman?
Well, ako naman in relationships.
Sino talaga on the spot?
Whoops.
Ako naman in relationships, I think long-term po talaga. Mm-hmm. Na, parang, yung opinion ko is what's the point of pursuing a relationship kung short-term lang.
Mm-hmm. We like this katropas.
That was, ayun. So, I really get to know someone first before having a relationship with him or her. So, para kung ano, para matansya ko kung compatible ba talaga kami, kung gaano kami tatagal, mm-hmm. if ano yung magiging possible arguments namin, kung magkakaroon man, and kung ano yung pag-aagrihan namin.
Nako. We are naput kami ang nabalikan ng ating katropas na parang kami ang natuto ngayong araw na ito. So meron ba kayong gustong batiin? Of course, unahin na natin gentleman first si Katropang Tristan. May gusto ka bang batiin? Baka naman meron ka ng ina-owl like store.
Binabakulan ka na ba?
Batiin ko lang yung mga klase ko kanina sa mat na proud na dahil nasa radyo ko. Hi.
Hey, hello, mga katropas sa math. Ano bang math to? Math 2?
17.
Math 17? Oh my golly gosh.
Why do you have math 17?
Shift out.
We will talk about a little bit more about that off air. Ikaw katropang Iggy, would like to greet anyone.
Hi, House of Cheeto. Since I greeted Francis na, hi, happy Tuesday.
Alright, happy
Thank
Tuesday.
Thank you very much. Of course, maraming salamat katropang Tristan, katropang Iggy for gracing our show.
Thank you.
And we hope that you will always be part of the Tropang Radio family because sabi nga namin dito sa Tropang Radio, once sa katropa,
always sa katropa!
Bye! Okay, so wag po kayo babalik. Wag po kayo aalis. Wag po kayo babalik. Baka hindi naman sila bumalik. Wag po kayo aalis. Babalik po kayo Tropang Rad.
Yo!
Haligan at makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa at your service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahatid sa inyo ng Mass Media Awareness Movement at UPCMC Student Council ang Mass Media Awareness Month ngayong buwan ng Pebrero. Iba't ibang aktibidad ang itatampok sa buwang ito na magpapalalim ng ating kaalaman tungkol sa kahalagahan ng media sa lipunan, tulad ng Campus Press Initiative, Film Trip, Copyright 2017, at ang Mass Media Awareness Summit. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Rafael Rico sa 0905-310-4162. Ito ay hatid sa inyo ng UPCMC Student Council at Mass Media Awareness Movement sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Robot Radio!
Yo, yo! Mga katropa, it's 7:35, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Jane. Sobra naman akong naloka sa ating mga guest katropas. Simple lang, pero ano, malaman. Para naman tayo si ano, House of Shrel / The Owl. Ayan. Sabi nila daw, mga katropas, punta tayo sa, mamaya pagbabasahin natin yung ating mga guest katropas. The Owl daw has the, well, owl characteristics na associated pag mas i-humanize daw natin sila. Yung perspective ng eloquence. Yung parang, wow, ano ba ito dun sa ano? Ano tawag dun? Dun sa Divergent. Ano tawag sa kanila? Yung...
Ano siya doon?
Erudite? Yung erudite. Yung... Oh, grabe. Galing magsalita. Pero, there is also something very, I don't know, reserved and conservative about an owl. So, given those perspectives, are you an owl? Conservative? Mas tahimik, introvert, mas on the side. Are you an owl?
No.
Tropang Mark?
Yes, I'm an owl! Ganun pa yung delivery ko, no? Pero kasi nasa radyo lang ako. Pero pag nasa ano na ako, yung...
Sa real life.
Real life. Mas, yes, introvert ako, mas tahimik. Pero sa owls, hindi ko alam. Pero kasi sa ganun, na parang they're stalking their prey and waiting to... Attack. Kaya sila quiet. Ganon sila. Pero ako kasi, introvert ako pag wala ako sa safe place ko. Ganon. So pag hindi ako comfortable or unfamiliar people, unfamiliar situation, unfamiliar place, yun. Ano ako, naka-guard ako. Na nagugulat ako na ano, titingin ng mga tao sa akin minsan ay relaxed and chill, ganun. Mm. Pero sa totoo lang, kumakabog yung dibdib ko, ganun. Nervous na ako. Na, yun. Pero pag nasa safe space na ako, na komportable na ako, mas na-express ko na siya. Hindi na ako introvert in that way. Mm. So, maybe I'm an ambivert. Or maybe not.
Mm. Ambivert, pareho. Nag-shift. Mm-hmm. Yun, parang
yeah. Pareho na ano, back to back mm-hmm. back and forth.
So, pwede kang extrovert minsan, pwede. Depende
sa sitwasyon.
Eh, katropang Annika, ikaw?
Ako never.
Absolutely not.
Oo, para kasing hindi kasi nung pinangako ko, sabi ko sa doktor, "Ops, wag mo akong paluin." Okay
ayaw
na ako.
Na to.
Ako naiiyak, wait lang.
Wait lang.
Oh, tapos umiyak na ako ganun. So, parang second nature ko na yung pagiging extrovert. Kasi parang 8 months pa lang ako, nakipagkwentuhan ako sa mga chismosa sa kanto.
8 months ah, grabe. Oh, yeah.
Chismosa na ako ganun. So, feeling ko never, kung yun yung pagbabasihan, yung pagiging sa corner lang, tahimik, kaya ko naman gawin. Hindi naman as if na pag every chance I get, I talk. Pero kaya kong gawin, pero I consider myself more more of an extrovert. Extrovert.
Extrovert?
Oo, kasi hindi. Kasi extrovert ako kasi from my birth. So, extrovert. Joke lang po. Pero yun nga, oo, simula pa lang nung nagkaroon ako ng hindi, paglabas ko doon sa sinapupunan ng aking ina, ay masyado na akong maingay. Ganon.
Ikaw ka trapong Cheryl. Have you always been, have you quiet? Yung pag-broadcasting daw, ina-assume lagi sa atin. Ano tayo eh, yung malakas ang loob, matatapang, madadaldal.
Yes, I've always been an introvert. Pero nagulat niya ako kasi nung isang araw, yung mga estudyante ko, kinuhulaan nila, Ma'am, ikaw po, anong ano mo, anong ano yun, personality type mo? Lagi nila sinisimulan sa E, which is extrovert. Naakala nila extrovert ako. Pero feeling ko, natutunan ko lang din siguro how to deal with my anxiety in social situations na sometimes hindi ko na masyadong naiisip yun na na stressful. Pero sa konsepto ng extrovert, hindi ko kailangan maging extrovert, hindi ko gagawin. Yung parang trips ko lang maging extrovert or natural lang sa akin. I don't think ganun it works that way. Embraced ko pa rin yung pag-i-introvert. Hindi katulad si Katropang Mark, yung ambivert. Ay, ano siya, yung parang nagpapalit-palit. Parang ako hindi, ano lang, minsan lumalakas loob, minsan hindi. yung ganong concept.
Stronger version, ano lang, mas lumakas na loob na introvert or mas tahimik na introvert.
Or ito na nga, with the help of Tropang Radio as well, na parang dati, you want to express yourself na in a space that only you can see. Now parang okay, you can express yourself, readily express yourself anywhere, anytime. Yung ganun siyang konsepto.
Okay, may gusto sabihin si Katropang Anika. Tatas ng kamay eh.
Katropang Anika.
Recitation pala.
Kasi naisip ko, being an extrovert or an introvert, yun ba ay equivalent sa parang ability to express? Paano kung halimbawa, extrovert ka pero hindi, parang lahat naman ng sinasabi mo, never ka naman na-express?
Pwede rin.
Diba?
Pwede rin. Siguro lang yung perspective ay, kung sarili mo, sa mundo mo, ay ang expression, ang pamamaraan ng iyong extroversion. Like ako kasi, walang naniniwala dito, pero introvert ako. Na parang sobrang shy ako actually. Tama din yung sinabi ni Katropang Tristan, ni Katropang Mark, na it's in the comfort of people that you are more expressive. Pero ask anyone, kaya ko talaga na maupo doon at makinig lang. Pwede ko ding gawin yun. So, meron na akong days makikinig ako, parang naisip ko, okay, wala naman akong gustong sabihin kasi masyado akong shy. Magaling ako magtanong, pero hindi ako necessarily mag-share about myself. So, it really depends din dun sa sitwasyon that you are in. Meron din ako mga sitwasyon dahil I'm in the communication industry na kailangan ka maging more personal, mas expressive ka. In our case pa nga, na performers pa kami, mga actors pa. So, aside from that, kailangan pa meron ka pang space na pwede kang umarte kahit na mahihain ka naman sa totoong buhay. But, part ng artistry yung performance. So, yung mga ganong mga bagay. And I think, well, conceptually, I would, tatanggapin ko yung introversion ko as something na okay lang naman siya. I think, balance eh. I will always feel that I'm a shy person over one that is masyado malakas ang loob. Kasi hindi mo rin ako mapupunta sa isang oh my God, hi! So makipag-usap sa lahat. Hindi ko rin naman gagawin yon. Kung nandun ka dahil kailangan mo, then you will. Parang ganoon, di ba? MC ka, o kaya, di ba?
Pero you just learn how to deal with it sometimes.
So, given that particular perspective, mga katropas, tayo ba ay yung tipong can we date, before we break, can we date an introvert? Or can we date an owl in the sense na tahimik, nasa isang tabi, pero matalino? I mean, can we be within a relationship with somebody na nandun sa isang tabi na ganyan na parang constantly mo inisip na ko tahimik. Tapos given whatever we are to ourselves, diba? So, katropang Shirelle, ikaw mauna this time around.
Yes.
Yun. Put simple.
Yes.
Hoo nga ba?
Gusto mo ba sabihin ko?
Pakisabi naman, Jern.
Aminin ko na po ngayon February 14th. Joke.
Katropang Mark, ikaw.
Yes, I can be with an introvert.
Mm-hmm. Katropang Anika?
Oo naman. Sabi ko nga, love is love.
Nagustuhan mo ba siya dahil introvert siya? Or introvert?
Nung bata ako, wala pa namang konsepto ng introvert-extrovert.
At so bata pa lang.
Hindi, I mean...
Gano'n ka bata mo itong grade 2 ba ito?
Hindi, isip ko, extrovert ba siya? Introvert siya, pero parang dahil nga, sabi nga yung mga taong introvert, parang comfortable sila sa space. Pag comfortable sila sa space, diba sabi nyo, kaya naman nilang mahipagkwentuhan ganun. Mm-hmm. So, siguro hindi ko naman iniisip na, ay, introvert siya.
Kasi baka nasa introvert space siya. Siya in the first place.
Space!
Talaga naman, no?
Talaga naman. Pero, push. Yeah.
Ako siguro yes, because I think kapag introvert at maraming, kapag parang magsasalita yan, maraming yung sasabihin at mapapala. Sabi ko nga kanina, while I'm an introvert, I'm also a good listener. So I think I'd rather, di ba, na parang, ah okay. Tsaka gusto ko talaga ng mga, honestly, gusto ko talaga ng tahimik ng mga tao. Ayoko nang nagkukon masyadong attention sa sarili na, ayoko lang ako, alam na katropang Shirelle, siguro tsaka na katropang Anika, na pag nagkagusto ko sa guy, usually yung hindi pansinin ng lahat. Diba?
Tapos so, pag napansin mo, napapansin na.
Oo, ganun lang eh. Ganun.
Ay, ganun. Ingitan pala eh.
Sa ating pong pagbabalik, tatry natin magbasa ng ilan sa mga comments ng ating mga katropas. At syaka, ito yung dalawang mga perspectives na gusto nating i-take. Ito yung konsepto na territoriality daw ng mga owls, as well as yung katulad ng sinabi kanina, yung mate for life. So, dalawang perspectives yan na ating itatake sa ating pagbabalik. Huwag po kayong aalis, babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 1601.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance ang mga aktibidad kaugnay ng University Job Fair. Dumalo sa mga mobile career talks na may mock interviews sa mga petsang ito. February 8 for service-oriented careers sa UP Main Library. February 22 for corporate entrepreneurship careers sa Room 114 School of Economics. March 1 for research and further studies careers, Room 207, Palma Hall. Magaganap ang mismong University Job Fair mula March 28 hanggang 31 sa UP Bahay ng Alumni. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa facebook.com/OCG.UPD. To hatid sa inyo ng UPD naman Office of Counseling and Guidance sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan!
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:49 na. Huling iritan sa Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Shirelle.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Jane. Nasa huling hirita na nga po tayo, sabi ni Katropang Shirelle sa ating Valentine's episode na pinag-uusapan natin ay ang animal-inspired kadiri.
Animal-inspired love?
Animalistic?
Love? Yung house of, yung ano kasi natin mga, yung topics natin ngayon ay may kinalaman sa paano ba magmahal ang isang owl, isang polar bear, yung mga base dun sa mga houses natin.
Kahapon
sa house
yung ano eh.
Kahapon ay yung palaka.
Hindi.
Flamingo.
Flamingo. Sa Thursday yung palaka, sa Friday yung, ano pa yung isa pang?
Oyster.
Yan.
So, kung medyo curious po kayo at hindi po kayo nakaka-participate, pwede po kayong pumunta sa aming at Tropang Radio sa Twitter po namin at saka Tropang Radio sa DZP1602 para makita niyo po yung Facebook page natin at lahat po ng information about the House Cup. So speaking of House Cup, basa po tayo ng ilan sa mga comments ng ating mga House Cuppers. Ayan. Nakatawa daw. Ano yung sinagot niya dito sa makinig sa Tropang Radio? Na nagawa niya na ba ang gusto niya gawin for Valentine's Day? Siyempre siya ang una kong babasahin na sabi niya, makinig sa Tropang Radio, tingin ko naman, araw-araw ko yung nagagawa eh. Yee! Hashtag House of Cheeto. Yan po ay kay Alex Ulanday.
Meron yan. Sabi naman ni Aida Siasoko. Tama ba? Ayan, kumain at magpagchikahan with friends, check. Hashtag House of Shirelle.
Mission accomplished.
Mula naman kay Katropang at, ano, eto ba, at Kiya Babun, sabi niya, at Tropang Radio, gusto ko lang matulog. Tropang Radio na muna. Heart, ayan.
Katropang Mark?
Mm-hmm.
Ayan.
Ano ba to?
Ay, hindi pa yan. Ayan.
Ito.
Yan daw pa babasa mo, katropa ko.
Hindi ko alam.
Oh my goodness, I can't say it!
Ito.
Ayan. Ito naman sabi naman ni katropang Yanni, nakita ko ang gusto kong makita this Valentine's Day. Haha, hashtag House of Pinky.
Sabi ni katropang Jerk Garrido, February 14 is just another day for me. So ayun, nagwa ko na yung dapat kong gawin. Ganyan. Oh.
Good for you.
Good for you, Katropang.
It's a productive day.
Yeah.
So, yan po ang ilan sa mga comments
sabi
sa ating
mga katropas. Sabi naman ni, ito studyante yata to ni Katropang Shirelle?
Yes.
Uh-oh, last year. Tama ba?
Oh. Then this year.
This year.
Or this sem.
Last sem.
This sem.
Last sem.
Okay. Ito. Oo.
Pero parang nagtropa na siya. I think.
Anyway, what did he say?
Sige. Sabi niya, hindi niya pa daw nagagawa yung gusto niyang gawin for Valentine's Day. Kasi daw, akads muna bago landi. Heart.
Naku, huwag mong gagawin niya. Joke lang. So maraming salamat sa lahat po ng ating mga katropas. Napakarami pong nag-tweet and we love that interaction. Interact with each other sa mga houses. Malay niyo, sabi nga, apparently si katropang Tristan po medyo mahiyain. Baka gusto niyo pong mag-engage kay katropang Tristan. Di ba? So, punta tayo sa dalawang aspeto pa ng pagkakaroon ng karelasyon sa isang owl. Ang perspective ng mate for life, na may kaparehas din na perspective na kung mate for life yan, most likely din, territorial yan. So, sa isang bagsak na lang na tanong, di ba? So, i-access natin siya sa ganung perspective na okay ba sa'yo na medyo territorial ang partner mo? Ikaw ba medyo territorial? Dahil ba yan sa perspective ng mating for life? Katropang Mark ang haba ng tanong na yan. Pero isang bagsak na lang each of us.
Okay yung may sense of territoriality yung aking... Well, una muna, I mate for life. So, pati yun sa relationship na ano lang, boyfriend-girlfriend. Nasa ganung ano na siya.
Direction. Line.
Nasa ganong direction na siya. Tapos yung sa sense of territoriality, to a point lang. Kasi minsan merong sumasobra na hindi na siya healthy din. Kasi minsan, people, ano...
Need their space.
Oo. Well, hindi lang sa need their space, pero you have to have that trust din na hindi naman every single person na makikipag-interact or magpapakita ng interest sa'yo ay hindi mo naman i-pursue din back or hindi naman siya yung tipong magiging threat siya sa relationship nyo kasi may trust nga kayo. Tapos, well, depende na lang din siguro kung talagang lantarang inaagaw sa'yo, edi maging territorial ka na. Pero kung yung inosente lang, ayun, yun yung kailangan mong harapin.
Sobrang cute itong nakita namin na gem sa ating Twitter. Si Katrapang Shrel po ang magbabasa.
Oo. This is from Jana Capistrano. Sabi niya, Atropang Radio, when it comes to love, I'm like an owl because palagi akong napapa
Fairness.
Hashtag House of Frel.
Yeah, sobrang witty na.
Oh, witty. Like natin to.
Katropang Annika, mate for life, territorial.
Yung sa mate for life, hindi ko kasi... Hindi, well, I mean, I have nothing against forever. Pero yung the concept na, I mean, yung loving forever, sige, siguro pwede. Pero yung you're gonna be with someone for the rest of your life, hindi ko pa na-imagine yon. Kaya hirap akong i-grasp yung konsepto. Pero dun naman sa konsepto ng territoriality, I'm like super territorial and I can't help it. Oo. Sobra talagang nakakadiri na sobra-sobra.
I hate her.
Oo, I hate her. Kahit wala naman ginagawa yung mga tao, nagagayat akong ganun. Oo, parang, ay, ba't mo hinihinga yung hangin na hinihinga niya? Ako lang pwede huminga niyan. At yung mga taong inaalaw ko. Parang ganun. So, yun, minsan kasi nasa nature ng tao yung ano, yung mga characteristics. Kahit na, alam mo yun, oo nga, negative na yun, pero sometimes you can't help it. Mm-mm. I really can't help it. Mm-hmm. Oh. Yun, that's it.
Ikaw, ka-drop ang Shrel.
Hmm. Ako, ano, okay lang territorial siya, basta kasama ako sa territorial niya.
Okay lang kasi na mapagbakod siya, basta nandun ako sa loob.
Oh, basta nandun ako sa loob, hindi ako nandun sa labas. Kasi parang mahirap minsan kung hindi ka pinapapasok ng person na yun dun sa mga bagay na importante sa kanya. So, for me, kailangan may adjustment kami pareho. Kung meron man siyang sabihin natin bakod na hindi ako pwede dun for now, and meron din naman sanang paraan para makapasok kami sa bakod ng isa't isa. Ayun. Kasi, well, kailangan yun eh. I think for me, very important yung ganong konsepto ng nagbublur na nga yung territory. Sa friends mo nga, yung ref nyo sa bahay, ref niya na rin eh. Diba? Yung tipong papunta lang siya, nakukuha siyang pagkain. Nakikikain na. O kaya yung nakikisip-sip na sa mga, ano mo, sa mga inumin mo, na parang, ha, sa'yo ba yan? Kasi may ganon ng konsepto ng comfort. Uh-oh. Diba? Na hindi na kayo na-o-offend dun sa, yeah, sa ano, sa, ang tawag dito, yung sa sobrang lapit niyon sa isa't isa, sa intimacy na yon. So yon, basta pasok ko sa teritoryo niya. Ikaw, Katropang Jean.
Ako, naku, ewan ko ba, hindi ako masyadong, naku, baka doon baka may nakikinig, pero hindi ako masyadong, hindi ako kasi territorial. So hindi mo rin ako ma-territory. Kumbaga, hindi mo rin ako ma-invade. Pero kung mate for life, nako, usually kasi kung ano rin, kung sino rin yung person na kasama ko, hindi ko naman siya iniisip na pang ano lang to, dalawang buwan, ganyan. Wala naman akong ganung perspective. Pero hindi ko din, ayoko din naman na masyadong yung kung loyal ako. So I think that's the mate for life element. Pero ayoko din kasi na kiniklip yung wings ng someone. Sinakaranas na ako noon na sobra akong ano, insecure, tapos kiniklip, nakiklip mo yung wings, parang it's not conducive for a relationship and nobody grows. Sobra-sobra tagang negative. Pati yung mga tao around that person, around you. Kasi territorialism, hindi lang naman yan na parang binakuran mo siya, pero minsan nangyayari ay pati mga kaibigan mo na nagre-relate sa kanya, sobrang yung konsepto ng selos. So, negative siya. So, baka ako hindi ako masyado dun sa territorial part kasi ako pa naman yung konsepto, sige, fly, find yourself, mga ganyan-ganyan.
Fly away.
So, mga katrapas, dyan na po muna namin tatapos. Alam namin na medyo bitin po ang ating usapan ngayon, pero yan ang problema ng one-hour program. Pero araw-araw natin yung po kaming mapapakinggan at bukas, of course, ay ang House of Cheeto. At so ang polar bear love naman ang ating mapag-uusapan. So huwag po kayong huwag niyo pong kakalimutan na araw-araw kaming pakinggan dito dahil every day parang ang saya-saya ng ating conversation on air and online.
Yes.
Maraming salamat kay Katropang Mark, Katropang Sherelle at Katropang Annika.
Thank you.
Maraming salamat kay Katropang Tristan at si Katropang Iggy na ating pong mga guest katropas kanina. Si Katropang Raymond na kasama po natin dito sa studio sa transmitter ay si Katropang Julius?
Yes.
Ayun, hindi natin alam daw kung nasa sino siya doon. Kung sino man po ang nasa transmitter ay kapasesyo na po na wala kayong Valentine's. Malilate ang inyong Valentine's Day. date ngayong gabi na ito. And of course, lahat kayong mga katropas nakikinig araw-araw sa amin dito sa Tropang Radio. Maraming salamat po inyong lahat.
Enjoy the night!
Huwag po kayong magpapatraffic at huwag po iinit ang ulo. Mga katropas, kung sa DZP6 Sinoto, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Valentine's Day!
Woohoo!